manuprāt, atbilstoši šodienas situācijai, pareizākais būtu kriminalizēt braukšanu dzērumā, kā tas ir visās Eiropas valstīs, nu, ne visās valstīs uzreiz no nulles, un arī Latvija nevar būt no nulles, jo mums būs ļoti daudz kriminālu sodītu uzreiz. Bet, ja tas ir 1,5 promilis, kad pārsvara avārijas arī notiek šāda dzērumā, tad pamats kriminalizācija tas ir, jo ja viņš izdara avāriju, tāpat tas ir krimināla noziegums, un tas tiek izmeklēts.